Tak ještě jednou dobré ráno. Jak jsme už slyšeli, dnes je poslední neděle církevního roku. Dnes také dokončíme naše uvažování, přemýšlení nad žalmem 139. Příští neděli je advent a budeme se zamýšlet nad adventními tématy. My jsme si minule, před 14 dny, když jsme přemýšleli o tomto textu, tak jsme si říkali, že to byl sám Bůh, kdo rozhodl o naší existenci. Bylo to žalm 139, ty verše 13 až 16, nebo 12 až 16. A tam je taková ten zvláštní výraz, ty jsi to byl, kdo utvořil mě. Takže to byl sám Bůh, který rozhodl o naší existenci, také dohlédl na tom, abychom byli přesně takoví, jaké nás on chtěl. Jsme dokonale vymyšleni, řemeslně utvořeni, jak říkají kraličtí, a Bůh má konkrétní úmysl s naším životem, konkrétní plán, který ovšem my máme svobodu nenaplnit. A abychom ho mohli naplnit, tak nás vybavil unikátní kombinací nadání, schopností, osobnostních rysů a také nás provádí určitými životními zkušenostmi, které nás nějakým způsobem formují a ta formace není samoučelná. Také jsme si pověděli, že bychom si měli dát tu práci, když Pán Bůh si s náma dal takovou práci, takže my bychom si měli dát tu práci, tyto schopnosti, a obdarování objevit. Včera jsme tady měli seminář Cesty obnovy a Danda říkal, že kdyby ta cesta obnovy vedla jenom k tomu, že rozpoznáme a začneme užívat svoje duchovní dary, tak to naplnilo to poslání. Kdyby jenom to. A čili objevit duchovní i to tělesné obdarování a pak to využívat k Boží slávě. To jsme si řekli minule, já jenom dneska ještě dodám, že využívat své schopnosti a obdarování k Boží slávě neznamená jenom nutně takovou nějakou explicitní duchovní službu. Tak, jak my tomu někde rozumíme. Protože Pán Bůh je praktický Bůh, a posílá nás do praktického života a v Novém zákoně apoštol Pavel o tom na řadě míst píše, že službou Bohu je i v uvozovkách obyčejná poctivá práce. Pokud děláme to, co je nám nějakým způsobem vlastní, k čemu jsme byli stvořeni, k čemu máme vztah a na co taky máme schopnosti, tak málo platné, jsme v té práci daleko výkonnější, efektivnější a tím pádem pro naše okolí, pro naše zaměstnavatele, pro naše zákazníky taky mnohem užitečnější, než když se trápíme v něčem, co prostě pro nás Pán Bůh nezamýšlel. Teď, když se potkáte s někým, kdo má k tomu, co dělá vztah, tak to je občerstvující. Nevím, jestli už jsem to tady nezmiňoval, nedávno jsem jel vlakem a takhle křížem přes uličku seděla jakoby osedačku vepředě již nějaká holčina, nějaký pán tam, na toho jsem moc neviděl, bavili se, zřejmě se jí ptal, kam jede, co dělá a ona říkala, že jde do školy, že se učí servírkou. A říkala mu, víte, já hrozně ráda obsluhuji lidi. S takovouhle servírkou se potkat v restauraci, to je požehnání. To vás občerství, když vás obsluhuje někdo, kdo to dělá rád, nejenom proto, že jsou za to peníze a že prostě dneska musel do práce. Přísloví 22:29 je takový zvláštní verš. Viděl jsi muže, který je zběhlý ve svém díle? Před králi bude stávat, nebude stávat před bezvýznamnými. Znamená, když je někdo, kdo opravdu umí to, co dělá, toho bude uvádět před významné lidi. A jednou z těch cest je, že těžko budete umět dobře něco, k čemu jste se narodili, k čemu nemáte prostě buňky. To by vám muselo dát hodně práce a stejně nedosáhnete víc než lepšího průměru. To jsou vědecky ověřená fakta. To, že lidé, s kterými se potkáváme, z nás ať profesně, či nějak jinak, z nás mají nějaký dobrý, příjemný, kladný pocit, to je taky služba Bohu. Pán Ježíš v kázání nahoře říká, tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Matouš 6.16. Vaše dobré skutky vzdali vašemu slávu Otci v nebesích, pro Boží slávu. Tak když o tom přemýšlíme, jak to Pán Bůh prostě vymyslel, jak nás stvořil, co do nás vložil, tak nás bere úžas nad tím, jak to všechno vymyslel. A David prožíval podobnou věc a když rozjímá tady nad těma věcma, jak ho prostě Pán Bůh stvořil a jak všechny ty kosti tam a jeho nitro, jak připravoval, tak o tom dál pokračuje v tom chvalospěvu a to se dostáváme k tomu našemu textu. Budeme číst ten žalm 139. od 17. verše a tentokrát budu číst ze studijního překladu. A jak vzácné jsou pro mě tvé úmysly, Bože, jak mnoho jich je. Kdybych je chtěl spočítat, je jich víc než písku. Procitnu a již jsem s tebou. V ekumenickém překladu je sotva procitnu, jsem s tebou. Bože, kéž bys skolil ničemi, bo své volníka. Odstupte ode mě, vy, kdo proléváte krev. Oni o tobě mluví se zlými úmysly. Nadarmo vyvyšují tvé protivníky. Což nemám, Hospodine, nenávidět ty, kdo tě nenávidí a pociťovat odpor proti těm, kdo proti tobě povstávají. Mám je v dokonalé nenávisti, jsou mi za nepřátele, nebo jsou to také moji nepřátelé. Vyspituj mě, Bože, a poznej mé srdce. Zkoumej mě a poznej mé myšlení. A pohleď, není-li ve mně cesta trápení. A veď mě cestou věčnosti. Tak David tady pokračuje v tom svém chvalospěvu o tom, jak úžasné jsou ty Boží úmysly a plány s ním. Jak na všechno Bůh dokonale myslel, jak všechno pečlivě promyslel. Davidovi jsou tady ty myšlenky Bohu o něm drahé, překládají kraličtí, cenné, vzácné. David si dobře uvědomuje, že to, jak Pán Bůh o něm přemýšlí, že to je úžasné, že jsou to myšlenky nejhlubší lásky a dobra. Pán Bůh o nás smýšlí ještě láskyplněji, než smýšlí matka o svém dítěti. Jak smýšlí matka o svém dítěti, pokud tam není něco patologického samozřejmě. To si dovedete představit. To je něco, co nemá obdoby. Ale Pán Bůh říká v proroku Izajášovi, což pak může zapomenout žena na své pacholátka, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněli, já na tebe nezapomenu. To je Izajáš 49.15. My můžeme vidět, jak Pán Bůh o nás přemýšlí. Jako matka o svém dítěti. Že to někdy vidíte, jak se dívají na sebe, jak si to užívají, jak se ta matka tím kochá. Pánu Bohu záleží taky na našem prospěchu a na našem dobru. Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji. Bible 21 překládá, mám v úmyslu váš prospěch. Nikoli o zlu chci vám dát naději do budoucnosti. Jeremiáš 29.11, známý text, často ho tu připomínám. A zase v Izajáši, opět ve 49. kapitole, tentokrát 23, se píše, i poznáš, že já jsem Hospodin, že se nesklamou ti, kdo skládají svou naději ve mne. Nedovedeme si ani představit, kolik božích přátelských úmyslů, krečtí mají takový krásný výraz, úradků, se nás týká. S jakou láskou se k nám Pán Bůh obrací. Jak úžasná a hojná jsou ta jeho milosrdenství, o kterých prorok Jeremiáš pláče 3.23 říká, že se obnovují každého rána. Boží milosrdenství je každého rána nové. O tomhle všem možná David přemýšlel, když přemýšlel o tom, jak ho Pán Bůh stvořil. David zažil s Pánem Bohem různé věci. Výšiny i hlubiny, kdy byl jako psanec, kdy utíkal před králem Saulem. Nevěděl, kudy kam, tak se nakonec rozhodl, že půjde k nepřátelům, k Pelištejcům. Tam ho poznali a říkali ty velitelé z tomu jejich králi, hele, to je ten, o kterým ty izraelské ženy říkali, Saul zvítězil nad svými tisíci, ale David nad 10 000. Tak David dostal strach a začal ze sebe dělat blázna. A radši utek prostě úplně někam do pustiny. To asi nebyly příjemné chvíle, to bylo dost bezvýchodné. Kudy kam, nemám kam utéct, co se mnou bude. Přesto může říkat, mohl vyznat, že Pán Bůh ho nikdy nesklamal. A nesklamal ho. Tak o tom všem David přemýšlí a žasné. A říká, že to je nespočítatelné. Že prostě ty boží úmysly se nedají vystihnout. To se nedá sečíst. To je jako kdybyste chtěli sečíst písek na mořském břehu. Pán Bůh o nás stojí, záleží mu na nás. On sám nás stvořil. On rozhodl o naší existenci. On ji naplánoval. A záleží mu na našem prospěchu a na našem dobru. Jeho dobrota, láska, milosrdenství v jeho myšlení o nás je tak hojné, tak obsáhlé, že je nelze nějak vyčíslit. A má u nás zájem, je nám k dispozici od okamžiku našeho procitnutí. Hned, jak ráno otevřeme oči, dá se ten text různě vykládat, ale i takhle to můžeme rozumět. Hned, jak ráno otevřeme oči, hned jsme pod Božím dohledem, hned jsme pod Boží ochranou, hned nám Pán Bůh v podstatě v tu chvíli nabízí svoji přítomnost a svoji přízeň. To je význam těchto veršů, které v tom žalmu 139. čteme. A víme, že David toto opětoval. Že ho nenechalo chladným, když se ráno probudil, že Pán Bůh se s ním chce setkat. Nás to někdy nechává možná, nebo to nestihneme. Různě, pokud nám neteče moc do bod, tak se naše myšlenky možná ubírají jiným směrem, ale když čtete ty Davidovy žalmy, tak tam vidíte, že on tu boží přítomnost vyhledával. Možná taky, protože ne vždycky prožíval šťastné chvíle. Že David se obracel k Bohu ve svých myšlenkách, vyhledával jeho blízkost. Třeba žalm 16.8 čteme, Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese. A teď je tam najednou takový zlom. Kéž bys Bože skolil své volníka. Kde je ten hodný křesťanský chlapec David? My jsme si mohli říct. A z toho rozjímání najednou nad těmi úžasnými božími úmysly, nad neustálou přítomností, tam najednou přichází takové drsné, radikální prohlášení. Je to jako, kdyby vám krála krásná hudba, taková příjemná, melodická, a najednou tam do toho někdo prostě začal takové disharmonické akordy. A ten klavír, úplně to tam slyším, úplně si to dovedu představit. Úplně z jiného světa, jakoby. Mohl bych možná i předvést, ale radši ne. Žalm je píseň. Možná David, když tady ten žalm hrál, možná tam došlo i ke změně. Melodie, rytmu, nevíme přesně. Takhle to na nás může působit, když ten text čteme. rozjímání nad vzácnými božími úmysly a najednou skočí na zničení své volníka. Ale když o tom budeme hlouběji přemýšlet v kontextu, ono nám to dává logiku. Možná tu David myslel přímo na určité konkrétní lidi, kteří personifikovali to zlo. Možná myslel na své volníky, na ničemi, kteří neváhají prolít krev, aby dosáhli svých záměrů. Víte dobře, že takových lidí je i dnes celkem dost. Ale David nemyslí předně konkrétně na tyto konkrétní lidi. On nesvolává boží hněv na nějaké svoje protivníky. Já tomu rozumím tak, že ty lidi vlastně symbolizují a představují zlo jako takové. A David pak neříká nic jiného, než že být s Hospodinem, vyhledávat jeho blízkost, přemýšlet o jeho záměrech, úmyslech, přemýšlet o něm, zároveň znamená odmítat zlo v jakékoliv podobě. Ošklivit si zlo, nebýt s ním nic společného, nepodílet se na něm, nespolupracovat s ním v jakékoliv podobě. Protože to prostě do sebe nejde. Apoštol Pavel píše v 2. Korinským 6. kapitole, co má společného spravedlnost s nepravostí a jaké soužití světla s temnotou, jaký souzvuk Krista s Beliálem, jaké spojení chrámu božího s modlami, jaký podíl věřícího s nevěřícím. My jsme přece chrám Boha živého, jak řekl Bůh, budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 2. Korinským 6, 14, 16. Je tady ta myšlenka pro nás aktuální taky. Můžeme i my dneska vědomně, možná i nevědomně, nějak spolupracovat, kolaborovat se zlem? Co myslíte? Můžem? Můžem. Samozřejmě. A v mnoha směrech. V mnoha ohledech. Mám tady jenom několik typů, několik námětů. Jak se dá kolaborovat se zlem? První taková věc, myslím si, že celkem důležitá, je to, abychom si střežili, co do sebe pouštíme. Přemýšlet nad tím, čím se zabývám, co do sebe pouštím, na co se dívám, co čtu, co poslouchám. Všechny tyto věci nás formují, ať už si to připouštíme nebo nepřipouštíme. Jsou dobře známé i vlastně to působení podprahové na to podvědomí. To jsou věci, že to třeba máte i potichu puštěný, ani si to neuvědomujete, vaše mysl to moc nezabírá, ale jde to do vašeho podvědomí, usazuje se to tam a nějakým způsobem nás to formuje. Nesprávné vzorce chování, nečisté nebo zvrácené myšlení, krutost násilí, které vidíme, které sledujeme, to všechno nás poznamenává, to všechno nás ovlivňuje. Filmy, seriály, knihy, časopisy, taková neškodná ordinace, když se na to budete dívat, jeden, dva díly, a pak si to sepíšete, ty vzorce chování, ty principy, to, jak to tam chodí. Je to následování, je to něco, co chcete, aby vás formovalo? A To je slabý odvar, to je čajíček. Já někdy žasnu, když vidím, na co se křesťani dívají, co sledují, co poslouchají, co čtou. Já některé věci prostě nemůžu, protože ne, že bych byl tak dobrý, ale tak svatý, ale prostě já, když vidím nějakou třeba krutou scénu, něco, já to prostě mám před očima hodně dlouho. Já to nemám na to prostě žaludek. Teďko pracuji jako obecní knihovník, tak tam občas nějakou tu knížku vezmu do ruky nebo do něčeho se tam podívám. Nevěřili byste, teď jsem musel trošku přebírat, protože jsme nějaké knížky dávali pryč, nějaký nám přišli, musel jsem je zatřídit. Nevěřili byste, jaký věci se píšou v knížkách, v beletrii, kolik sexu, kolik zvráceností, jo, úplná pornografie, ale to není Playboy, to jsou normální knížky, to jsou romány. Sadomaso, já nevím, co všechno, to je zoufalost. Se doma dává do knihoven. Čtou to lidi? Já nevím, tak na té volešní moc lidi nechodí, ale tak kdyby ti lidi nečetli, tak tu knížku nebudete vydávat, protože každý vydavatel hodně počítá, než vydá knížku, jestli to bude mít nějakou vratku. Filmy, to je kapitola sama pro sebe, možná bychom o některých věcech nemuseli ani mluvit, ale není tajemstvím, že jsou křesťani, kteří se dívají na horory. A já jsem slyšel od jedné sestry vyučování o duchovním boji, ona se tam o tom zmiňovala a říkala, tak jako vy chcete nějakým způsobem duchovně bojovat a díváte se na horory, no tak to asi jako to prostě nejde do sebe. To jako takhle dáváte ďáblu ruku, jak se chcete proti němu stavět. Víte, jak to potom je, jak to říkal ten démon, který tam potkal těch 7 synů z Kévy. Ježíše znám a o Pavlovi vím, kdo jste vy. Pojďme dál. Jakými lidmi se obklopujeme? To je zajímavé téma. A jsme četli v tom textu v 2. Korinským, nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími. My na to máme nějakou šablonu, pod kterou si tady ten text vyložíme, představíme, ale on má možná hlubší a širší smysl, než jak to chápeme. Určitě to neznamená, že bychom s nevěřícími neměli kamarádit, že bychom se s nimi neměli stýkat, že bychom se jich měli nějakým způsobem stranit. Tady k tomu se církev někdy uchylovala a nebylo to dobře, naopak. Připomenu znova slova našeho bratra předsedy Nového, který psal, že prostě on potřebuje s těma nevěřícíma lidma být a nejenom proto, aby mohl zjistovat evangelium. To se mi na tom líbilo. Prostě potřebuje mít s nima vztahy, aby měl nějakým způsobem určitou korekci, aby je mohl rozumět. Takže tam to nebude. Ale neměli bychom s nimi jet ve věcech, které nejsou košer, abych tak řekl. Prostě které by nám Pán Bůh nepodepsal. Dám příklad ze Starého zákona, ve 2. Paralipomenon v 18. kapitole se popisuje, jak judský král Jošafat se vydal do společného boje s izraelským dost bezbožným králem Achabem. Ten Achab nebyl úplně bezbožný, ale byl víc bezbožný než zbožný. O Hospodinu něco věděl, dokonce byl schopen i pokání, když mu teklo do bod, ale jeho manželka byla těžká okultistka a prostě byl to bezbožný král. A on v tom, to byl ten boj, v kterém tom Achab zahynul. Jošafat se vrátil v klidu do Jeruzaléma, ale když přišel, tak proti němu vystoupil prorok, je za tady to napomenut. Ve 2. Paralipomenon 19.2 se píše, tu proti němu vyšel vidoucí, to znamená prorok Jehů, syn Chananýho, a řekl králi Jošafatovi, budeš pomáhat svévolnému a milovat ty, kdo nenávidí Hospodina. Kvůli tomu se na tebe Hospodin rozněval. Nemáme dávat svůj čas a energii a schopnosti a obdarování ty věci, o kterých jsme tu mluvili, na cíle, které nejsou v souladu, někdy dokonce můžou být v rozporu s božími záměry. A má to ještě jeden odstín. Není prospěšné ani naslouchat. Možná bych řekl, takovýma lidma se rozejděte. Naslouchat reptalům, kibicům, nespokojeným a negativním lidem. Lidem, kteří pouští různé pomluvy. Protože takový lidi vaši víru prostě nepozbudí. Ty vás stahujou někam dolů. Tohle to velmi dobře se zná v biznisu. Lidi, kteří dělají v biznisu a chtějí být úspěšní, tak vám řeknou takový ty, který ty hospodě, a to nepůjde, Nikdo z nich nikdy nepodnikal a když jim řeknete, že budete chtít podnikat, tak všichni vám řeknou, jak zkrachujete. S takovýma se nebavte, ty tomu nerozumí. Bavte se s těma, kteří něco dokázali, kteří vás posunou. V tom biznisu tady ten princip je známý a funguje a kdo skutečně to chce někam dotáhnout, tak se tím řídí. My v církvi jsme takový naivní někdy. My si to často neuvědomujeme. Ale i v církvi jsou lidi, kteří prostě vlastní frustraci, nespokojenost, to, že nějakým způsobem nezvládají, tak přenáší na druhé. Mluví negativně o druhých, o sboru, o církvi a roznáší jed. A když takovým lidem budeme... Samozřejmě, v církvi je mnoho nepravostí, o tom žádná. A je třeba o nich otevřeně mluvit, ale na správných místech. Když si to pouštíme tak někde bokem, ulevovat si po straně, to není řešení. A je dobré zkoumat ovoce, jestliže mě kontakt s nějakým člověkem, to, co mě říká, to, co do mě nějakým způsobem, to, co mi předává, jestliže mi to vede spíš ke skepsi, k pochybnostem, k rezignaci, a to stejně nemá cenu, a to stejně nepůjde, a stejně to nemá cenu se o to snažit a tak dále, možná i k tomu, že pomalu začínám opouštět společenství, tak tohle není z Ducha Svatého, nemůžu si pomoct. A je naše zodpovědnost, co do sebe pustíme. A takovýmto lidem bychom neměli naslouchat, měli bychom jim naopak vést k tomu, co říká písmo. Když budete číst písmo, tak písmo vás k rezignaci, k pochybnostem, ke skepsi a k tomu, abyste se radši na to vykašlali a zůstali doma, tak k tomu vás písmo nevede. Další oblastí je, v jakých oblastech máme sklon tolerovat to, co se Pánu Bohu nelíbí. Kde máme příliš měkký přístup. Máme, každý máme nějaké hranice a k některým věcem máme možná takový dost benevolentní přístup. Pro někoho to může být sex, pro někoho finance, majetek, to, čemu věnuje svůj čas. Existuje spousta... křesťanských podnikatelů, kteří si příliš nelámou hlavu s nějakou poctivostí v účetnictví. Ne, chci soudit, ale zkoumejme to. Zkoumejme to, samozřejmě můžeme nad něčím mávnout rukou, co není podstatné, ale měli bychom si dávat tu otázku. Kde jsme až už za tou hranou. Včera nám tady Danda připomínal Martina Lutera, jeho citát, kde staví Bůh kostel, ďábel si staví kapličku. A my se musíme mít na pozoru, protože stačí málo. A můžeme být tam, kde jsme být nechtěli. Taky jsme si to včera připomínali na chodbě trošku jinak. Známou pohádku, že z čerty nejsou žerty. To je velká pravda a někdy se těžko už hledá cesta zpátky. Takže ten Davidův rezolutní, rozhodný postoj ke zlu určitě není zbytečně přemrštěný. Nenávidím je, rozhodně nenávidím. Jsou to také moji nepřátelé. A jsme v závěru. Vyspituj mne, Bože silný. To je, tuším, kralická verze. I v tom studiu něme. Vyspituj mě, Bože. Proč David prosí, aby ho Hospodin vyspitoval? Když hned v úvodu toho žalmu říká, to jsme si připomínali, když jsme ten žalm začali studovat, že Pán Bůh ho zná do nejmenšího detailu. Že ví o něm úplně všechno. Že rozebral jeho cesty. Tak jako když něco rozeberete na šroubeček, krásně to vidíte, díl po díle. Tak proč najednou David říká na konci, Pane Bože, vyspituj mě. No, Pán Bůh Davida zná, ale David nezná sám sebe. A to je častý jev. My lidé si málo kdy dáváme práci s tím, aby jsme poznali, kdo vlastně jsme. Neznáme své přednosti a obdarování, to už jsme si říkali. mnohdy si o sobě namlouváme věci, které vůbec nejsou pravda, a to jak v tom negativním, že se podceňujeme, tak někdy v tom pozitivním, že si o sobě myslíme věci, které prostě nemají opodstatnění. Procentuálně bych řekl, že to je tak 80-20 ve prospěch toho podceňování. A také často neznáme, anebo si nechceme připustit, nechceme poznat ani temná zákoutí našeho vlastního srdce. A oni tam jsou. Lidé, kteří mají sklon soudit druhé, často neví, čeho by byli oni sami schopni za určitých okolností. Na to existují různé průzkumy, když se třeba jenom cvičně v nějaké studii udělali z některých lidí dozorce ve věznici, bylo taková, vlastně bylo takové cvičení, rozdělili skupinu, řekli, vy budete vězni, vy budete dozorci. Nebyl to náhodný vzorek, my jsme to dělali na Stanfordské univerzitě, je to celkem známý pokus. A co mě zaujalo, tak ty lidi, které do toho vlastně pokusu vybrali, tak nebyli takový náhodný vzorek. Byli to lidi, kteří byli, řekl bych, kteří měli poměrně úroveň. A ty, z kterých udělali ty dozorce, tak se z nich stali během několika dnů takový zvířata, že to museli prostě zarazit, protože už to začalo přesahovat. Stačí, když se změní podmínky. Můžete si myslet, jak jste kvalitní lidi, stačí, když se změní nějaký podmínky, dostane se mi do ruky moc a stane se ze mě něco neskutečného. Ne, neznáme, nevíme o sobě. A proto David tváří v tvář tomu Hospodinově majestátu, té jeho vševědoucnosti, o které jsme taky říkali, vyjadřuje ochotu být prozkoumán. Ochotu dozvědět se o sobě pravdu. David ví, že to je, pokud je to správně uchopeno, jediná cesta dopředu. Že to je cesta k životu. Ve slově na cestu se píše prozkoumej i mé skryté pohnutky. Jsou takové ty věci, o kterých my sami nevíme, ale které prostě nás motivují k určitému jednání. V Jeremiáši v 17. kapitole v 10. verši je psáno: já, Hospodin, zpytuji srdce a zkoumám lidská svědomí. To je to ledví, které jsme si říkali, to je v jiném překladu. Abych každému odplatil podle jeho cest, tak, jak za své skutky zaslouží. Pán Bůh zkoumá, zpytuje srdce. V překladu doktora Pavlíka tento verš zní: probádej mě, Bože, a poznej mé srdce. Podrob mě zkoušce. To není něco, co bychom asi vyhledávali, ale Jakub píše: mějte z toho jenom radost, moji bratři, když na vás přichází zkoušky. Podrob mě zkoušce a poznej mé starosti. I starosti. I to, co mě nějakým způsobem trápí a možná si to neuvědomuju. A další variantní překlady, bo možnosti překlady, jsou skryté hlubiny, tajemství, základy. To jsou věci, které jsou tak hluboko v našem srdci, že si je často vůbec neuvědomujeme. Ale oni ovlivňují naše myšlení, ovlivňují naše jednání, ovlivňují naše rozhodování. Často negativně. Různá zranění, různé nánosy, které se naopak snažíme potlačit. A proto David dál mluví o tom, prozkoumej mě, abych nešel cestou trápení. Protože skutečně, když Pánu Bohu nedovolíme, nedáme mu tady do těch věcí přístup, tak jdeme cestou trápení. Králičtí krásně překládají: cestou odpornou tobě. Tam zase vidíme tu spojitost, že to, co je Pánu Bohu odporný, tak je pro nás trápením. To jinak nemůže fungovat. Takže pokud Pánu Bohu nedovolíme, aby mohl prozkoumat naše hlubiny, pokud neriskneme konfrontaci s tím naším vlastním zraněním, s naším vlastním srdcem. A víte, že to není jednoduchý, Václav to tady už dvakrát předestřel trošku, jak to s tím srdcem je, není to snadný do té konfrontace jít. Tak to bude negativně ovlivňovat náš život a půjdeme cestou trápení. Není to ovšem potřeba, protože dobře víme z Bible, že Pán Ježíš všechna tady ta naše traumata, pády, zranění, všechno to, za co se stydíme, všechno to, čeho se bojíme a co často nevědomně nějak zasouváme do těch nejhlubších hlubin našeho srdce, takže to vzal na kříž, vystavil to tam na odiv a nabízí nám uzdravení, očištění, odpuštění, hodnotu, smíření. Jistotu té hanby nám nabízí hodnotu, smíření, hojnost života. Tak ty poslední dva verše z toho žalmu, oni jsou také asi nejznámější, si myslím, že jsou takovým dobrým vzorem pro naši každodenní modlitbu. Víte, když tady byl Jirka Čihulka, tak on vzpomínal několik textů, které třeba se modlí, které používá jako takovou pomůcku a modlí se je v první osobě. Třeba prosím, aby vám Bůh dal, Bůh moudrosti dal ducha, moudrosti a zjevení ku poznání sebe. Efeským 1.17. Prosím, Pane Bože, dej mi ducha moudrosti a zjevení, abych tě mohl poznat. Nebo ještě další texty. Tak i tady ty dva verše, ten 23. 24. můžem používat jako takovou osobní modlitbu pro každý den, aby nás někam posunula. Vyspituj mě, Bože, a poznej mé srdce. Zkoumej mě a poznej mé myšlení. A pohleď, není-li ve mně cesta trápení, a veď mě cestou věčnosti. Ta cesta věčnosti, to je Boží cesta, která začíná už zde na zemi, už v tomto životě. Pán Ježíš řekl, já jsem přišel, aby měli život a měli jeho vojnosti. Já jsem přišel. Tak toto slovo, ať nás provází, to už nás vlastně přenáší do toho adventu. Já jsem přišel a ještě přijdu, aby měli život a měli jeho vojnosti. Amen.